So this is traditionally the time of day when one gives a so-called Dhamma talk, talk about the way things are, truth talk.
Tradicionā šis ir tas dienas laiks, kad mūks vai skolotājs sniegtu Dhammas runu vai mācību par to, kā lietas pastāv.
There are many ways of listening to a Dhamma talk.
Ir daudz veidu, kā klausīties Dhammas.
Not all Dhamma talks are always very interesting.
Ne visas Dhammas mācības ir interesantas.
So then one treats it as a meditation.
Un tādā gadījumā mēs varam vienkārši to uztvert kā meditāciju.
Just as one should use any situation where one feels either uninterested or not really fully engaged to be as present as possible.
Līdzīgi kā jebkurā situācijā, kurā mēs nejūtamies ieinteresēti, mums vajadzētu vienkārši būt tik klātesošiem, cik iespējams.
Practicing this way is a good investment.
Praktizēt tādā veidā, tas ir labs ieguldījums.
Because when you're waiting at the dentist's, for instance,
piemēram, ja mēs gaidām rindā pie zobārsta,
or a queue in a shop,
vai rindā veikalā,
or sitting on a long journey on a bus or a train,
vai arī sēžam ilgā braucienā, vilcienā vai autobusā,
you can practice.
Mēs varam praktizēt.
You don't have to go to your iPhone or your Samsung.
Mums nav obligāti jāvienš savā iPhone vai Samsungā.
To help the time go by.
Lai palīdzētu ātrāk paiet laikam.
So I thought I'd pick up on the what I was saying earlier when we started this evening session.
Un tad es domāju paturpināt to tēmu, ko es ieskicēju šī vakara sākumā.
And speak a little bit about the quite unique approach that Buddhism has to the whole question of salvation and suffering.
Un parunāt vairāk par budismas noteikti unikālo pieeju atbrīvošanās vai atpestīšanas jautājumam.
Because the Buddhist teachings start with the Four Noble Truths.
Buddhas mācības sākas ar četrām cēlējām patiesībām.
And the first noble truth is the truth of suffering.
Un pirmā cēlā vai budājumā patiesība par ciešanām.
Well, there are not many religions in this world that start with suffering.
Nav daudz reliģijas, kas sāk runāt tieši par ciešanām.
And it's interesting to notice to why suffering was chosen as the entry point.
Un ir interesanti aplūkot, kāpēc tieši ciešanas bija izvēlēta kā ieejas punkts mācībā.
It's because it's very immediate.
Tāpēc, ka ciešanas ir ļoti tūlītējas.
And the whole inquiry of Buddhist practice.
Un visa budisma prakses pieeja
is to do with the observation and the analysis and reflection on what is experienced directly.
Ir pēc iespējas vairāk novērot to, kas notiek, nepastarpināti tieši.
So if it was to be classified as what type of philosophical approach from a Western perspective,
ja no rietumu perspektīvas būtu jāklasificē šī pieeja kaut kādā veidā,
you can describe it as a phenomenological inquiry.
Tad to var kategorizēt kā fenomenoloģisko pieeju.
It's a long word, but it's all to do with the immediate apprehension of phenomena as it arises in experience.
Tas ir garš vārds, bet tas nozīmē, ka mēs tieši nepastarpināti pieejam fenomenu izpētē.
It doesn't preclude or exclude reflection and thought.
Tas nekādā veidā neizslēdz pārdomas vai domāšanas procesu.
But it regards thought as also a form of phenomena.
Bet domas pašas par sevi tiek uzskatītas kā kārtējas fenomena veids.
Not only as something that can be experienced as one is thinking.
Ne tikai kā kaut kas, ko var piedzīvot, kad mēs domājam.
But the contents of the thoughts can also be seen for what they are.
Bet arī domu saturu var ieraudzīt.
Which is not reality, but representations of what we experience.
Un domu saturs nav realitāte, bet reprezentācija tam, ko mēs pieredzam.
So thinking can be very deceptive.
Tādēļ domāšana var būt ļoti maldinoša.
Because it's always about something. It's not the thing itself.
Jo tā vienmēr ir par kaut ko, tā nav pat šī lieta.
That really has very, very big implications.
Un tam ir visnotaļ tālējoši sekas.
We can think of somebody we know and love and feel close to.
Mēs varam domāt par kādu, ko mēs mīlam, kas mums ir tūs.
But the object in our mind is not actually the person themselves, it's an idea of them, it's a memory of them, it's a construct.
Bet mums prātā esošais objekts nav pats šis cilvēks, tas ir tikai reprezentācija, tikai tēls.
But that thought has a lot of power.
Bet šai domai tik un tā ir liels spēks.
Because we believe in the thought content.
Jo mēs ticam mūsu domas saturam.
And we think of the person that we love or care for.
Un mēs ticam, ka tas cilvēks, par kuru mēs rūpējamies, kas mums ir svarīgs.
And that representation triggers off a whole reaction in our mind and body.
Un šī domāšana izsauc veselu ķēdes reakciju mūsu ķermenī.
So thought can be incredibly powerful.
Un doma var būt ārkārtīgi spēcīga.
So one of the insights of the Buddha and his teachings.
Viena no Buddhas atklāsmēm un arī tas, ko viņš mācīja.
Is that time is also a construct.
Ir, ka laiks arī ir tikai konstrukts.
We create it with our minds by remembering the past.
Mēs izveidojam to savā prātā, atceroties pagātni.
And reconstructing a narrative around what that past might mean to us now.
Un izveidojot pa jaunam to stāstījumu, ko tas mums saistībā ar to, kas mums nozīmē šobrīd.
There's no doubt about it, the past has a very profound effect on us.
Protams, pagātnē ir ļoti liela ietekme uz mums.
We are the product of past events.
Mēs esam iepriekšējo notikumu rezultāts.
And those past events are recorded not only in on our thinking level, but our feeling level as well, emotional level.
Iepriekšējie notikumi ir ierakstīti ne tikai mūsu domās un domāšanā, bet arī mūsu emocionālajā līmenī.
But in reality,
bet realitātē,
where's the past?
Kur ir pagātne?
Where is it?
Kur tā ir?
Where does it exist except in our minds?
Kur tā eksistē, ja neskait mūsu prātu?
Our individual minds,
mūsu individuālo prātu,
and our collective social mind as well.
Un mūsu kopējo kolektīvo prātu.
But is it real?
Bet vai tas ir patiesi?
Well, the feelings that is real are real.
Mūsu sajūtas, kas ir īstas, ir patiesi.
But the past itself?
Bet pagātne pat par sevi?
It's dead, gone.
Tā ir pagājusi. Tā ir beigta.
So, like the dodo.
Līdzīgi kā dodo putnis.
Well, there was an animal on this planet called the dodo.
Un šīs planētas bija tāds dzīvnieks, ko sauc par dodo.
It's dead, extinct.
Tagad tas ir izmirs.
And yet how much grief, how much sorrow the past brings us.
Un neskatoties uz to, cik daudz ciešanu un pārdzīvojumu mums pagātni turpina sagādāt.
Memories of hurt.
Atmiņas par pārdarījumiem.
Of pain, of loss.
Par sāpēm, par zaudējumiem.
It also brings great joy.
Tā nes arī lielu prieku.
Happy memories.
Patīkams atmiņas.
But even happy memories give sadness.
Bet arī patīkams atmiņas var izraisīt skumjas.
Unless we know them for exactly what they are, which is just past, dead and gone.
Ja vien mēs neuztveram tās tieši tā kā tās ir pagājušas un izbeigušās.
Sometimes one meets people who live in the past.
Reizēm mēs satiekam cilvēkus, kas dzīvo pagātnē.
And gain a lot of comfort from the past.
Un gūst no tā mierinājumu.
Well, from a Buddhist perspective, we can be very, very happy for them.
Un no budismu skatījuma mēs varam priecāties par viņiem.
But from the point of insight, we can also know they're living in the past.
Bet no dziļākas ielūkošanās viedokļa mēs varam saprast, ka viņi dzīvo pagātnē.
Most of us live for the future.
Vairums no mums dzīvo priekš nākotnes.
We look forward to the things that we long to have, or hope to achieve, or hope to realize.
Mēs raugāmies uz lietām, ko mēs vēlamies sasniegt, uz kuras mēs ceram, ka notiks.
Buddhists do as well. They long and practice towards enlightenment.
Un arī budisti dar tāpat, viņi praktizē, cerot sasniegt atbrīvošanos.
So, driving force for some.
Tas ir kā tāds cinēja spēks.
But where's the future?
Bet kur ir nākotne?
It's another construct.
Vēl viens konstrukts vai konstrukcija.
So the type of thoughts we have, the type of memories that arise in us, affect what we do, how we feel and how we function.
Tās domas un atmiņas, kas mums ir, tās ietekmē mūs un kā mēs darbojamies.
So what is real? Well, we could say with some certainty that only what happens in the present moment is real.
Tātad, kas ir īsts? Savā ziņā mēs varam teikt, ka tas, kas notiek šajā brīdī, ir īsts.
But if we try and capture what is real, or actually see what is real,
bet, ja mēs cenšamies notvert to, kas ir patiesi,
we come against a problem because we find that everything that we notice is constantly changing.
Mēs nokļūstam pie problēmas, jo viss, ko mēs cenšamies satvert, nepārtraukti mainās.
Some things change more slowly than others, of course, so that we do have a sense of stability and certainty.
Dažas lietas mainās lēnāk nekā citas, tāvēl mēs varam gūt kaut kādu sajūtu par stabilitāti.
Things are moving and changing in nature all of the time.
Dabā lietas mainās, kustās visu laiku.
But essentially everything is changing all of the time.
Bet savā būtībā viss mainās nepārtraukti.
And that's why existence is suffering.
Un tieši tāpēc eksistence ir ciešanas.
Suffering in so far that it's impermanent.
Ciešanas tādā ziņā, ka ir nepastāvība.
So if we invest our life and our happiness in things that are changing.
Un ja mēs ieguldām visu savas cerības lietās, cerot, ka tās sniegs mums laimi, tās mainās.
Unless we fully accept that these things that we're investing in are going to change.
Ja vien mēs pilnīgi nepieņemam, ka tās lietas, kurās mēs ieguldām savus spēkus, mainīsies,
and at some point there'll be suffering as we lose what we are holding on to.
Un kādā brīdī mēs piedzīvosim ciešanas, jo mēs zaudēsim to, uz ko bijām tik ļoti paļaujušies.
So those two things get linked very quickly. Because of impermanence, there is suffering, and suffering arises because of impermanence.
Un šīs divas lietas ir savā starpā saistītas. Ciešanas rodas dēļ nepastāvības, un nepastāvības savukārt ir ciešanas.
So the second noble truth is the cause of suffering. What is the cause of suffering?
Un otrā cēlā vai gudājumā patiesība ir par ciešanu cēlonu.
And the answer from the Buddha's perspective is craving.
Atbilde no budisma perspektīvas ir alkas vai
it's a word which in Pali is called tanha.
Pali valodā šo vārdu sauc tanha.
And the definition of tanha in its most condensed form.
Un vārdu tanha definīcija vis koncentrētākajā formā.
It's a craving for sensual experience.
Tās ir alkas pēc maņu pieredzes.
It's a craving for existence.
Tās ir alkas pēc eksistences.
And it's a craving for non-existence. Craving for non-existence as well.
Tāpat arī, tā skaitā arī alkas pēc neeksistences.
If you look into it, you'll see how psychologically true that is.
Ja mēs ielūkojamies ciļāk, mēs redzēsim, ka no psiholoģijas viedokļa viss saskan.
We have an innate instinctive craving for sensory experience.
Mums ir iekšēja vēlme pēc sensoras vai maņu pieredzes.
Actually, without sensory sensory craving for sensory experience, we're dead. We're dead as a dodo.
Patiesībā, ja mēs neaugstam maņu pieredzes, tad mēs esam tik beigti kā dodo.
From the moment we come into this world, we are demanding, craving for experience.
No brīža, kad mēs ienākam šajā pasaulē, mēs augstam un pieprasam dažādu maņu pieredzi.
The experience of a loving mother.
Mēs pieprasam mīlošu māti.
But actually we don't even know it's our mother.
Bet patiesībā mēs pat nezinām, ka tā ir mūsu māte.
We're craving for sensory experience of what? Of warmth?
Mēs augstam pēc patīkamas maņu pieredzes.
Of comfort?
Pēc siltuma, pēc ērtības.
Of nourishment?
Lai mēs tiktu pamanoti.
Without those, we die.
Un bez tā mēs nomirtu.
We have sensory experience in terms of just our consciousness through this form of the five senses, is taking in all this information, trying to make sense of it.
Mūsu maņas uztver visu notiekošo un cenšas salikt šos dažādos maņu impulsus kopā, cenšoties saprast, kas īsti notiek.
So we need more sensory experience to make sense of the sensory experience that we're having.
Un tāpēc mums ir nepieciešams vēl vairāk maņu pieredzes, lai mēs varētu saprast, ko esošā maņu pieredze mums dod.
And what is that, if not evolution or development?
Un kā gan, lai citādāk to nosauc, ja nekā evolūcija?
Growth.
Attīstība.
Yes, growth and complexity.
Attīstība un komplicētība.
We know from those tragic examples in Romania.
Mēs zinām no tradiskajiem piemēriem Rumānijā.
In the orphanages that they ran there.
Bērnu namos, ko viņi tur izveidoja.
Where there was, there'd be a large room full of cots of little babies.
Tur bija liela istaba, kurā bija bērnu šupuļi.
And all they did with the babies was feed them.
Un viss, ko viņi darīja, bija tikai barojušos bērnus.
But otherwise they were ignored.
Bet visādi citādi šie bērni tika ignorēti.
And the further away the baby was in the cot, away from the door or from a passage,
un jo tālāk bērns atradās no durvīm vai no gaiteņa,
the shorter it lived.
Jo īsāk brīdī tas dzīvoja.
Brain didn't develop.
Jo neattīstījās smadzenes.
I've done x-rays or magnetic function imaging of the brains of babies in orphanages.
Un bērnam mums tika veikta smadzeņu skenēšana.
And the brain is just blank, it's just white.
Un tas attēls bija vienkārši tukšs.
So not only do we require sensory stimulation,
tad mums ir ne tikai nepieciešama maņu stimulācija.
To develop emotionally healthy, we need the right sort of stimulation, which is loving, kind, attentive.
Lai mēs varētu attīstīties emocionāli un citādā veidā, mums ir nepieciešama arī noteikta veida stimula, proti, lai mēs saņemtu mīlestību un rūpes.
So in terms of craving for life, for existence,
un runājot par alkām pēc dzīves vai eksistences,
I'm sure none of us here need any convincing of what a strong driver that is.
Es domāju, ka neviens nav jāpārliecina par to, cik spēcīga, cik spēcīgs virzuls tas ir.
When our life is threatened,
kad mūsu dzīvība ir apdraudēta,
or even our sense of identity is threatened,
vai kad mūsu identitātes sajūta tiek apdraudēta,
we will fight tooth and claw to preserve it.
Mēs cīnīsimies, cik vien varam, lai to saglabātu.
Yeah, we will kill other people to survive ourselves.
Mēs esam gatavi pat nogalināt citus, lai paši palikt dzīvi.
Even at the end of a long life.
Pat ilgas dzīves beigās.
Some people still hold on desperately to being alive.
Dažs cilvēki joprojām izmisīgi turas pie savas dzīvības.
If you speak to nurses who work in palliative care units or hospices,
ja mēs parunāt ar māsiņām, kas strādā palietīvās aprūpes centros vai hospisos,
they see it all the time. Some people accept death and some people don't accept death.
Viņas to redz visu laiku, ka daži cilvēki pieņem nāvi un samierinās un to, daži nav tai.
But those who accept death have gone through a journey.
Bet tie, kas pieņem nāvi, ir izgājuši cauri noteiktam
of letting go, of holding on to life.
Noteiktai pieredzei, kad viņi ir atdevušies no dzīves.
And it's often just exhaustion.
Un arī bieži vien tas ir nogurums no dzīves.
Or relentless pain or discomfort.
Vai arī nebeidzamas sāpes un neatīves.
Where life hammers home the message.
Kad dzīve mūs, es noteikti pārliecinu par to, ko tā grib pateikt.
And there's finally an acceptance. Yes, can't do this anymore. I'm giving up. I'm going at last. And what a relief.
Un beidzot cilvēks pieņem to, ka atteikšanās no dzīves būs atvieglojums.
It's very powerful to be with somebody who dies with acceptance.
Ir ļoti spēcīgi būt klāt kādam cilvēkam, kas mirst pieņemot nāvi.
It's a very uplifting experience, actually.
Patiesībā tā ir visnotaļ pacelājoša pieredze.
There's a sense of lightness and joy and release.
Tādā gadījumā ir vieglums sajūta un atbrīvošanās sajūta.
And interestingly, there's a lot of wisdom in how some people die.
Un interesantā kārtā mēs varam būt arī visnotaļ vienas atziņas, skatoties uz to, kā cik mirst.
I was with a very good friend, whom I've known for almost 40 years now.
Es biju kopā ar labu draugu, ko es pazinu no kādas 40 gadus.
And his partner was dying of cancer.
Un dzīves biedrs mira no vēža.
And they fought tooth and nail for her to survive.
Un viņi cīnījās par viņas dzīvību, cik vien varēja.
Going to Germany for special treatments.
Viņi devās uz Vāciju pēc īpašas aprūpes.
Which almost bankrupted them, because the cost was so high.
Kas viņus iedzina bankrotā, gan arī iedzina bankrotā, jo izmaksas bija tik milzīgas.
And they were But they believed in positive thinking and really worked very, very hard.
Bet viņi ticēja pozitīvās domāšanas spēkam un ļoti centās.
To find a cure.
Atrast kādu līdzekli, kas izdziedinās.
But the cure never materialized.
Bet izdziedināšana tā arī nekad nenotika.
And so I was in the hospice in the evening with him and his partner who was on her bed.
Un tad es biju hospisā ar šo savu draugu un viņa partneri.
And he was an incredibly committed and dedicated partner. Really was so helpful, so kind, so attentive to her needs.
Un viņš bija ļoti, ļoti rūpējās par savu partneru un ļoti rūpējās par viņas vajadzībām.
It was almost as if his life depended on her being alive.
Bija gandrīz tā, ka viņa dzīvība bija atkarīga no viņas dzīvības.
Which was probably actually the case.
Kas droši vien tā arī bija.
So they'd gone through this 2-year period together.
Tad viņi bija nogājuši kopā šo 2 gadu ilgo ceļu.
And I happened to be sitting beside her.
Un es sēdēju viņai blakus.
On one side of the bed and he was sitting on the other side of the bed.
Vienā mūtu pusē un viņas partners bija mūtu otrā pusē.
And then he went to the toilet.
Un tad viņš devās uz tualeti.
And I felt her hand against mine and she died, just left.
Un es sajūtu viņas rokas pieskārien manai un tad viņa nomira.
And my friend came back from the toilet.
Un draugs atgriezās no tualetes.
To find that his partner of many, many years had died.
Un atklāja, ka viņa partneri, ilgu gadu partneri bija nomirusi.
And it's almost as if she knew that he was out of the room in order to die.
Un bija gandrīz tā, ka viņa apzinājās, ka viņš bija izgājis, lai viņa varētu nomirt.
And this is not unique.
Un tas nav nekas unikāls. Mm.
People often choose the moment when they leave.
Cilvēki bieži vien izvēlās to brīdi, kad viņi aiziet.
Out of sensitivity.
Iejūtības vienīgi.
So as not to add distress.
Tā lai nepalielinātu ciešanas.
Of course, my friend was very upset.
Protams, mans draugs bija ļoti satraukts.
He was almost like in a state of disbelief.
Viņš bija gandrīz vai tādā neticības stāvoklī.
But when she did die, there was a real sense of complete lightness.
Bet, kad viņa nomira, bija vieglums sajūta.
Total peace.
Pilnīgs miers.
And that peace actually affected my friend.
Un šis miers ietekmēja manu draugu.
It's almost like even though on one level he was thinking, why did this happen? All this time I've been with her and then she dies when I'm out of the room.
Un tad no vienas puses viņš domā, kā tā visu laiku es esmu bijis kopā ar viņu un tad viņa nomirst, kad es esmu izgājis no istabas.
That was his thinking mind.
Tas bija viņa domājošais prāts.
Yes, his wanting mind.
Viņa vēlme prāts.
But on another level,
bet citā līmenī,
he also sensed the peace in the room, the quiet in the room.
Viņš sajūt istabā valdošo mieru un klusumu. Yeah.
So, she was able to die in peace.
Viņa varēja nomirt mierā.
And she left peace behind.
Un viņa atstāja aiz sevis arī mieru.
So the power to hold on to life, want life, is very, very strong. It's a real, real driver, core driver.
Un turēšanās pie dzīves ir ļoti, ļoti spēcīgs motivators.
Now the desire not to exist is also very, very strong.
Un tā arī vēlme neeksistēt ir spēcīga.
It takes many, many forms. There's a whole spectrum of forms that it takes.
Un tā var būt dažādos veidos.
Yes. All the destructive habits that we have and patterns of behavior that are destructive to ourselves or others.
Viss mūsu destruktīvās uzvedības, destruktīvi ieradumi.
To me fall into that category.
Ietilpst šajā kategorijā.
How many times have any one of us found ourselves in a situation where, my God, I don't want this to be happening, I don't want to be here, I don't want to be alive?
cik bieži mēs esam saskārušies ar situācijām, kad mēs domājam, es negribu šeit būt, es negribu to piedzīvot.
Yes, a total aversion to the situation we're in.
Pilnīgi nepatīk pret situāciju, kurā mēs atrodamies.
And sometimes, of course, it does mean in taking one's life.
Un reizēm tas noved pie savas dzīvības atņemšanas.
Each country has quite a high statistic for suicides.
No daudzām valstīm ir augsts pašnāvību līmenis.
Of course, that's very, very extreme to take one's life.
Protams, tā ir galējība atņemt savu dzīvi.
One can only imagine what a terrible internal, mental and emotional world an individual has who has to take their life.
Mēs varam tikai iztēloties, cik briesmīgai jābūt cilvēku iekšējai sajūtai un stāvoklim, ka cilvēks ir spiests atņemt savu dzīvību.
Where existence becomes so unbearable that death is better than living.
Ka eksistence ir kļuvusi tik nepanesama, ka nav vēl labāk par dzīvi.
So 2,500 years ago, the Buddha, through his reflections and just reflecting on life and what he was witnessing and observing,
un 2,500 gadu sapakaļ, Buddha novēroja to, ko viņš pieredz.
And importantly, noticing in himself,
un kas ir svarīgi pamanīja pats no savas puses,
was able to identify something which is universal to human beings.
Viņš atklāja kaut ko, kas ir universāls visām dzīvajām būtnēm.
Yes. A craving for sensual experience.
Alkas pēc maņu pieredzes.
A craving for existence, for life.
Alkas pēc eksistences, pēc dzīvības.
And a craving for non-existence.
Un alkas pēc neeksistences.
So the formulation arises on the basis of immediate experience.
Un šis formulējums radās uz tiešas pieredzes pamata.
So that's all the bad news.
Un tik tālu sliktās ziņas.
The third noble truth.
Trešā cēlā vai modernā patiesība.
Speaks about a cure, a resolution, a solution.
Runā par zālēm vai risinājumu.
It talks about the cessation of suffering.
Trešā cēlā patiesība ciešanu izbeigšanās.
Not as a theory, not as an abstract concept.
Nevis kā teorija, nevis kā abstrakta koncepcija.
But on the basis of an immediate experience.
Bet arī balstoties uz tieši nepastarpinātu pieredzi.
Yeah. And the fourth noble truth.
Un ceturtā cēlā patiesība.
There's a little package.
Ir maza pakete.
Yes. Of the Eightfold Noble Path.
Cēlājas astoņpūsmo ceļš.
Which is what the means, how to realize this cessation of suffering.
Un tas ir līdzekļu kopums, kā nonākt pie ciešanas izbeigšanas.
Now, in this formulation of the Four Noble Truths, some people have found a parallel with Ayurvedic medicine.
Un šajā izklāstā daži cilvēki ir atraduši paralēlus ar ajurvēdas medicīnu.
Which has a very similar fourfold step.
Kur arī ir ļoti līdzīgs posms, skaits un izklāsts.
Identify the illness.
Tātad identificēt slimību.
Identify the cause of the illness.
Identificēt slimības cēloni.
Identify the cure and how to put it into practice.
Identificēt zāles un kā tās pielietot praksē.
So dukkha or suffering is the illness.
Dukkha, jeb ciešanas ir slimība.
Cessation of suffering. Oh, sorry, tanha is the cause of the suffering.
Tanha ir ciešanas cēlonis.
Cessation is the cure.
Ciešanas izbeigšana ir
in terms zāles. Of the solution, and the noble path is the way to realize is the medicine for the cure.
Un tad cēlājas astoņpūsmo ceļš ir tas veids, kā šīs zāles ir jāpielieto.
suppose the nice thing that always appealed to me in Buddhism is that it's a it's a package that you can reject or take. It's your choice.
Un tas, kas man pašam patīk budismā, ir, ka mēs varam vai pieņemt vai noraidīt to, kas tiek teikts. Tā ir mūsu izvēle.
So the guidelines, the Eightfold Noble Path, gives one a framework of reference.
Un cēlējās astoņu posmu ceļš ir tāds tā kā vadlīnija kopums, kas sniedz mums ieskatu, kā virzīties.
And again, it starts on a very, very basic foundation.
Un atkal sākums ir ļoti tāds vienkāršs.
On the importance of how we live our daily lives.
Tas ir, tas uzsver, cik svarīgi ir tas, kā mēs pavadām ikdienas dzīvi.
So there's no appeal to a god or some forces, magical forces in the forest.
Nav iesaistīti nekādi dievi vai maģiski spēki kaut kur mežā.
What are deities?
Vai dievības.
What are magic rites and incantations?
Vai kaut kādi maģiski rituāli.
Yeah. It starts with everyday life, just ordinary everyday life.
Sākums ir pati ikdienas dzīve.
And a recognition of the importance of the values that we lead our daily lives in.
Un svarīgais ir tas, kādas ir mūsu vērtības, ar kurām mēs ikdienā dzīvojam.
And very interestingly, it starts with right speech.
Un pirmais no astoņiem posmiem ir pareiza runa.
Isn't that interesting?
Vai nav interesanti? Yes,
you've all heard of a Freudian slip.
Mēs visi esam dzirdējuši par freidisko pārteikšanos.
What we put into words, yes, is usually a reflection of what we're really feeling inside.
Tas, ko mēs sakām, bieži vien atspoguļo to, ko mēs jūtam iekšā.
And then, of course, is what we do. Not only what we talk about, but what we do.
Un, protams, nākošais ir tas, ko mēs darām. Ne tikai tas, ko mēs sakām, bet ko mēs darām.
So, right action.
Tātad pareiza darbība.
And then something that affects all of us, right livelihood.
Un tad tas, kas ietekmē mūs visus, pareiza iztika, vai iztikas līdzekļu nodrošināšana.
What we do for a living, what impact it has on others.
Tas, ko mēs darām, lai nopelnītu iztiku, un tas, kā tas ietekmē citus.
So it's all to do with social relationships, our relationships to others, their relationship to us, and the principles on which we guide our life.
Un tas viss ir saistīts ar sociālās miedarbības principiem, kā mēs miedarbojamies ar citu, kā mēs ietekmējam citus un kā citi ietekmē mūs.
In other words, the moral values, the ethical values.
Šitiem vārdiem sakot, morālās vai ētiskās vērtības.
And they're reflected in the precepts that we take.
Un tie atspoguļojas arī uzvedības noteikumos, ko mēs pieņemam.
Where we make a conscious determination to lead our lives by certain guidelines.
Kur mēs apņemamies vadīt savu dzīvi saskaņā ar noteiktiem principiem.
Guidelines which are conducive to harmony.
Principiem, kas veido lielāku saskaņu un harmoniju.
Many years ago I was trying to find a way of formulating it which didn't make it sound so Buddhist.
Dažreiz apakaļ es centos atrast veidu, kā to formulēt tā, lai tas neskanētu tik ļoti budistiski.
Because sometimes if one says, well, you know, the Buddhists say this or Buddhists said that, people go, well, okay, yeah, that's the Buddha.
Jo reizēm, ja mēs sakām, ka Buddha tā teica, tad cilvēki teiks, nu jā, lai tas tur tā paliek.
So I have to find ways sometimes of saying the way things are really in a skillful way. So I just say, well, to live in a way that is truthful. That you're truthful to others, you're truthful to yourself. That's one guiding principle.
Un tad viens no veidiem, kā es to noformulēju, ir būt, dzīvot tā, lai mēs būtu patiesi paši pret sevi un patiesi attiecībā pret citiem.
But then thinking about it, of course, being truthful can also be very cruel and can hurt a lot of people by saying something very truthful.
Bet ja padomā tālāk, tad varbūt gadījumi, kad ja mēs esam patiesi un atklāti, tad citus tas var reizēm sāpināt.
So I thought, well, what would qualify that? Ah, being respectful.
Bet tad es domāju, kādu apzīmētāju jāievieš, un nonāca pie secinājuma, ka tā ir cieņa.
In other words, being aware of the effect it has on the other person.
Citiem vārdiem sakot, mums ir jāapzinās, kā mūsu teiktais ietekmēs citus.
But not only respectful of the other person, respectful of ourselves, because sometimes we can be very truthful to ourselves in a very brutal and cruel way.
Un tāpat mums ir jāpieiet ar cieņu arī pret sevi, jo reizēm mēs esam brutāli savā atklātībā pret sevi.
So respect is sort of like a basic value, being respectful, even if you don't agree.
Un tādējādi cieņa ir pamatvērtība, pat ja mēs tam nepiekrītam.
So then I thought, well, that still sounds a little bit cold.
Un tad es domāju, nu, joprojām tas skan nedaudz augsti.
So many of you will know, because I've spoken of this before, what's the third factor? Kindness.
Un tad kas ir trešais faktors? Laipnība.
For me, those three principles of truthfulness, respect and kindness capture the spirit and quality of a moral and ethical life.
Un tad priekš manis šie trīs principi. Patiesums, cieņa un laipnība ir tie, kas veido šo ētikas kodolu.
So what they do is they form a firm foundation for living.
Un tādējādi tas veido ļoti stingru, labu pamatu.
Which is good for others and good for oneself.
Kas ir labi gan priekš citiem, gan priekš sevis.
So without going through too many complicated formulas,
un tā vietā, lai piesaukt daudz sarežģītas formulas,
you can observe and reflect on your life, you know, on the situation that you may have been in or going to be in.
Mēs varam aplūkot attiecībā uz situācijām, kuras mēs jau esam piedzīvojuši vai piedzīvosim.
Am I being truthful?
Vai es esmu patiesis?
To myself and other people.
Pret sevi un citiem.
Have I been respectful or am I going to be respectful to them and to myself?
Vai es pieeju ar cieņu pret sevi un pret citiem?
And then am I being kind?
Un vai es esmu laipns?
Yes, which tempers the way one communicates.
Kas iekrāso un nosaka to veidu, kā mēs komunicējam.
So there's three good little questions to ask oneself from time to time.
Un tie ir trīs labi jautājumi, ko labi sev ik pa laikam uzdot.
And if the answer pops up, no?
Un ja parādās atbilde, nē?
Then, oh, okay. Let me pause here for a bit. The traffic light, yes, turns from orange to red.
Un tad it kā ieslēdzās leksifors no orange uz sarkanu gaismu. Un mums ir jāiet pauzē.
Let me pause.
Un būtu jāiet ar pauzi.
And reflect.
Un jāpārdomā.
Yeah. So this evening's talk will have to be divided into two parts.
And šī vakara runa ir jāsadala divās daļās.
Because it's coming up to 9:30.
Jo jau strauji tuvojās pusdesmit.
And it's been a long day.
Un šī ir bijusi gara diena.
So part two of this talk will have to come tomorrow.
Tad šī vakara runas otrā daļa būs rīt vakar.
So we have sort of 5 minutes or so. We can either just sit quietly, or if anybody has a question they may want to ask, please feel free.
Mums ir apmēram 5 minūtes, un tad es jau pēc izvēles vai no sēdēt klusumā, vai arī kāds var uzdot jautājumu.
And I promise to keep my answer short.
Es apsolu, ka man atbilde būs īsa.
If possible.
Vai ir kāds jautājums?
I think the answer is we sit in silence. But if someone feels prompted to ask a question, please feel free to do so.
Tad pēdējais mirklis uzdot jautājumu, un jautājumu nav, kad mēs sēžam klusumā.
Man ir jautājums.
Es
gribēju jautāt, skolotājiem pastāst, ko darīt, ja ļoti daudz vēlēt, un nav izvēlētas. Jautājums, kā pateikt priekš sevis, kura tā patiesā vēlēt, ko vajadzētu piepildīt. kad ir liela izvēle, tad apjūta, kā atrast to, to īsto, kuru piepildīt.
Vai jau šajā gadījumā būtu desire?
Nu, uz A. Es uz iekšu, bet nu, darīšanā.
Then okay. So the question is, she has many wishes, desires, wants, and it's difficult to find the right ones, which ones to choose. So how would you advise?
Wow, that's a difficult question.
I understand which one is truthful for her.
Oh, right, okay. Understand, understand, yeah. Well, I suppose one thing that comes to mind is to think of the consequences, implications of getting what you want.
Viena no lietām, kas var palīdzēt, ir saprast, kā būs rezultāti un sekas.
What effect it will have on you?
Kāda iespēja tas atstās uz jums?
In terms of trying to get or trying to realize one of these things that you want?
Gan cenšoties to sasniegt.
And then having got it. What would it give you? What are the consequences from that?
Gan arī tad, kad jūs būsiet to iegūsi, sasniegusi, kādi būs rezultāti tālāk.
Because that way you will start seeing whether it's practical even.
Jo tādā gadījumā jūs sāksiet saredzēt, vai tas pat ir praktiski vai ne.
Will you have time to do the thing that you're planning to do?
Vai jums būs laika darīt to, ko jūs gribat darīt?
How will it affect all the other things in your life, other people in your life?
Kā tas ietekmēs jūsu dzīvi un citu cilvēku dzīvi.
So you can say that the desire arises, but then the left brain, the thinking, analytical brain, has to start thinking of the implications, the consequences.
Tad mēs varam pamanīt, ka parādās vēlme, bet tad kreisajās mazaiņu poslodai arī jāizdomā, kāds būs sekas.
But you see, the brain will come up with all sorts of possibles.
Un smadzenes mums piedāvās daudz dažādus iespējamos variantus.
At which point you have to start shifting the question to another area of your being.
Un tajā brīdī ir jāvirza savu jautājumu citai savas tādās
which is our intuitive side.
Kas ir mūsu intuitīvā daļa.
So if you have a question about what to do,
un ja mums ir jautājums par to, ko darīt,
and you don't know what the answer is,
un mēs nezinām, kāda ir atbilde,
be clear in formulating what that question is, and instead of trying to answer it up here, trying to answer it lower down in the heart region.
Tad ir ļoti skaidri jānofokusējas par to, ko mēs īsti vēlamies, un kad tā vietā, lai mēģināt dabūt atbildi kaut kur augšā galvā, jāvirzās ir zemāk, mēram sirds atbildi.
So sit with the uncertainty.
Sēžam ar to nezinu sajūtu.
And listen to what this part of your body and mind says.
Un ieklausāmies, ko saka šī mūsu apziņas daļa.
And it may come up with an answer.
Un iespējams, ka parādīsies atbilde.
And the feeling will be, yes, this is what I've got to do.
Un iespējams, ka atbilde būs, jā, tas ir tas, kas man ir jādara.
So again, offer that answer for reflection by the thinking part of the brain.
Un tādā gadījumā, kā piedāvājam šo atbildi, domājošajai daļai.
And you may think, well, yes, it feels good, but actually it's not going to work because of that reason.
Un tad mēs iespējams nonāksim pie secinājuma, ka jā, sajūta ir laba, bet tādu un tādu iemeslu dēļ tas nebūs iespējams.
Or maybe some other reason.
Vai kaut vai citi iemesli.
At which point, go back to the heart again.
Tajā brīdī atkal dodamies sirds reģionā.
And then when you feel it's the right thing to do, do it.
Un kad mēs nonākam pie sajūtas, ka tā ir pareizā lieta, ko darīt, daram to.
But then you might find, as you're starting to do it,
bet kad mēs sāksim to darīt,
it becomes very obvious that it's not the thing you should be doing.
Var iespējams kļūt ļoti acīm redzams, ka tā nav lieta, kas mums ir jādara.
At which point stop.
Un kurā tajā brīdī vienkārši pārtraucam to darīt.
And as they say in England, go back to the drawing board.
Un kā vēst teiciens Anglijā, atgriežamies pie tāfeles no nulles.
So it's trial and error.
Tā kā tas ir mēģinājumu grūti ceļš.
But learning to listen to both sides, both the intuitive, the feeling side, but also the analytical reflective side.
Bet mēģinām ieklausīties samās daļās, gan domājošajā, gan intuitīvajā.
Also, if you have good friends, ask for a second opinion or a third opinion.
Tāpat, ja mums ir labi draugi, tad vaicājam viņu skatījumu un viņu viedokli.
And reflect on what other opinions have to say.
Un pārdomājam, ko šie viedokļi mums saka.
But don't ask too many opinions, because then you really will get confused.
Bet nevajadzētu pārāk daudz viedokļus, tad mēs tiešām atklausīsim.
Because everybody will have a different view.
Jo visiem būs katram savs viedoklis.
Very often that's the case.
Un ļoti bieži tā tas notiek.
Right. Well, I hope that helps.
Awesome.
And that takes us just to the right time.
Un mēs esam apaļ pus desmitos tagad.
So we'll just sit in silence for a minute.
Vienu minūtu pasēžam klusumā.
Right, so we'll just conclude with a bow, those who wish to do so.
Tad noslēgsim vakara pakalnīšanos. Dievs labās apiedoties.
If you sleep well, and see you in the morning.
Labu nakti. Lai jums ir labs nakts miers un tiekamies no rīta.